Marco, mokapo ya mibale.
Sima ya mwa mikolo, Yezu azongi na mboka Kafarnaumi pe bato bayoki ete azali na ndako. Bato mingi basangani kuna te esika moko etikali te ata na liboso ya ndako. Pe Yezu azalaki kote ya bango maloba ya Nzambe. Na tango wana bato mine baye pe bamemi moto moko akufa makolo. Kasi bakokaki kolakisa ye na Yezu te po na kaka ya bato. Bongo bamati likolo ya ndako, batoboli lidusu esika Yezu azalaki, bakitisi moto akufa makolo na litoko na ye. Tango Yezu amoni bondimi na bango, alobi na moto akufa makolo.
Mwana na ngai, nalimbisi masumu na yo.
Balakisi mosusu ya mibeko bazalaki kofanda wana, bamituni na se ya mitema.
Ndenge nini moto oyo azali kotiola Nzambe boye? Nena koyo kolimbisa masumu. Kaka Nzambe te.
Yezu asi ayebaki makanisi na bango pe atuni.
Mpo na nini bozali kokanisa ndenge wana? Nakoki koloba na moto akufa makolo, nalimbisi masumu na yo. Nakoki mpe koloba, telema, kamata litoko na yo, pe tambola. Na kati na yango mibale wapi mpasi? Kasi nalingi boyeba ete mwana ya moto azali na bokonzi ya kolimbisa masumu awa na nse.
Nde ya baluki epai ya moto akufa makolo pe alobi.
Nalobi na yo. Telema, kamata litoko na yo mpe zonga na ndako.
Kaka na tango wana moto akufa makolo atelemi. Akamati litoko pe akei na ye na miso ya bato nyonso. Bango nyonso bakamwe mingi. Babandi kokumisa Nzambe pe balobi.
Naino tomoni likambo ya ndenge oyo te?
Yezu akei lisusu kotambola pembeni ya laki ya Galilea. Bato mingi baye epai na ye pe azalaki kote ya bango. Na tango azalaki koleka, amoni Levi mwana ya Alfeo afandi na biro oyo bafuta kampaku. Yezu alobi na ye.
Landangai.
Levi atelemi pe alandi ye. Na sima Yezu azalaki kolia na ndako ya Levi. Bafutisi ya pako na bato ya masumu ebele bazalaki na mesa elongo na Yezu pe bayekoli na ye. Po bato mingi ya ndenge wana bazalaki kolanda ye. Balakisi ya mibeko bamoni ete Yezu azali kolia esika moko na bato ya masumu na bafutisi ya pako pe. Lokola bazalaki na lingomba ya bafarize, batuni bayekoli na ye.
Mpo na nini azali kolia esika moko na bafutisi ya mpaku mpe na bato ya masumu?
Yezu ayoki yango pe alobi na bango.
Bato oyo bazali na nzoto malamu balukaka munganga te. Kasi bato ya maladi nde balukaka munganga. Mpamba te nayaki kobenga bato ya malamu te, kasi nayaki kobenga bato ya masumu.
Mokolo mosusu bayekoli ya Yohani Mobatisi na bafarize bazalaki komilalisa nzala mpo na kosambela Nzambe. Pe bato baye kotuna Yezu.
Ona nini bayekoli ya Yohani na ya bafarize bazali komilalisa nzala? Kasi bayekoli na yo basalaka bongo te.
Yezu azongiseli bango.
Soki moto abali mwasi mpe abengisi baninga na feti ya libala, bakoki komilalisa nzala? Te, lokola mobali azali esika moko na bango, bakoki komilalisa nzala te. Kasi mokolo ezali, bakolongola mobali na kati na bango, wana nde mokolo baninga bakomilalisa nzala ya solo. Mutu moko te akokamata kitende ya sika mpo abamba na elamba ya kala. Soki te kitende yango ekopasula elamba mpe lidusu ekozala monene koleka oyo ya liboso. Mutu moko te akoki kotia vino ya sika na kati ya saki ya kala. Soki te vino ekopasula saki, bongo vino na saki ekobeba nyonso mibale. Batiaka vino ya sika na saki ya sika.
Mokolo moko ya kopema Yezu azalaki koleka na elanga ya ble. Na nzela, bayekoli na ye babandi kobuka bambuma ya ble. Bafarize balobi na Yezu.
Tala nanu, pona nini bayekoli na yo bazali kosala makambo epekisami na mokolo ya kopema?
Yezu azongiseli bango.
Botangi nanu te makambo David asalaki ntango ye na bato na ye bayokaki nzala mpe bazangaki biloko ya kolia. Akotaki na ndako ya Nzambe mpe baliaki mampa oyo bapesaki makabo na Nzambe. Abiatare azalaki mokonzi monene ya banganga Nzambe na ntango wana. Mibeko na biso epesa kanzela kaka na bakonzi ya banganga nzambe mpona kolia mampa wana. Kasi Davidi akamati yango mpe apesi na bato na ye.
Yezu alobi na bango lisusu.
Nzambe asala mokolo ya kopema mpona bato. Kasi asala bato mpona mokolo ya kopema te. Yango wana, mwana ya moto azali mokonzi ya mokolo ya kopema.